Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum bine știți, alături de mine este domnul pastor Traian Aldea, profesor de istorie, doctor în istorie și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, în emisiunile trecute ne-ați vorbit despre monumentalitate sau carte. În aceeași idee ne-ați vorbit despre Ezra și Iavne, tot vorbindu-ne despre carte. Cu siguranță astăzi ne veți oferi iarăși un subiect important. Despre ce ne veți vorbi?
Vrem să schimbăm puțin tabloul discuțiilor noastre și ne vom îndrepta spre niște femei din Biblie care au avut un rol destul de important, despre influența pe care au avut-o asupra copiilor lor, asupra societății din timpul acela, asupra lumii în general, iar în contextul subiectului nostru ne interesează ce au învățat aceste femei din viață, din evenimentele vieții și în ce măsură lecțiile pe care le-au învățat le-au ajutat pe ele sau nu le-a ajutat. E o problemă destul de dificilă, pentru că constatăm că cele mai multe probleme ale lumii noastre pornesc de la o educație greșită dată de mamă. Și atunci, dacă mama are inteligența să se adapteze, să elimine anumite lucruri și să aducă alte lucruri noi, poate să dezvolte un copil extraordinar. Iar dacă rămâne roabă unor concepții, unor tipuri de a fi a societății, va aduce în lume tot timpul oameni de conflict. Aceasta este problema care mă preocupă. De aceea vreau să ne îndreptăm spre câteva femei din Biblie și rolul pe care ele l-au avut în procesul dezvoltării societății și a educației copiilor.
Iată un subiect foarte important. Când este vorba despre femei și societate, lucrurile sunt foarte sensibile pentru că, după atâta vreme, societatea încă are prejudecăți când este vorba de femei și, în mare măsură, a rămas o societate masculină, iar integrarea femeii în societate încă mai suferă. De aceea sunt foarte interesant care sunt femeile despre care vom vorbi. O să împărțim, să zicem, vorbim despre două femei și o să le împărțim pe două emisiuni. Astăzi despre cine ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi vom vorbi despre Agar.
Interesant subiect, femeia roabă, în același timp femeia iubită și femeia mamă. Lecții interesante, lecții pe care am putea să le învățăm și noi de la ea.
Înainte de a vorbi despre Agar, vreau să prezint o fabulă, care, evident, prin gura animalelor încearcă să ne vorbească oamenii. Se spune că un vânător a prins o pasăre foarte frumoasă, a reușit să o prindă prin lațurile lui, pasărea era și destul de mare și a băgat-o în traista lui, să pregătea să meargă spre casă și era foarte fericit că va avea și o tocăniță de seară, va avea și pene frumoase care să le pună la pălărie și să le dea și altora, cum e obiceiul vânătorilor. Dar înainte de a pleca, pasărea începe să vorbească din traista lui și îi spune: te rog frumos, lasă-mă, dă-mi drumul, pentru că mi-au rămas puii mici în cuib. și dacă nu mă duc să-i hrănesc, vor muri. Lasă-mă să-mi cresc puii și am să spun trei lucruri foarte importante care îți va fi de mare folos în viață. Uimit de o pasăre care vorbește și mai ales de gândul că este o pasăre înțeleaptă și poate să-i ofere trei lucruri importante, el spune, bine, zice, uite, să aud aceste trei lucruri și dacă vor fi cu adevărat valoroase, îți promit că îți dau drumul. Și pasărea îi spune, primul lucru, niciodată să nu-ți pară rău dacă ai făcut un bine. L-ai făcut să rămână bun, chiar dacă oamenii nu te vor răsplăti și nu vei întâlni ceea ce te așteptai, tu să fii mulțumit că ai putut să faci un bine. Vânătorul spune, ce da, foarte interesant sfatul tău, îmi place. Al doilea lucru spune, niciodată să nu-ți iei vorba înapoi. Ai promis un lucru, chiar dacă va fi ceva în paguba ta sau se schimbă anumite elemente ale situației, să rămâi consecvent pentru vorba care ți-ai dat-o. Zice, bun, foarte interesant, tu ești deșteaptă. Și al treilea lucru spune, niciodată să nu te ridici mai sus decât ți este locul tău. Să-ți cunoști bine care ți este locul, poziția și să nu încerci să fii un parveni, să te ridici mai sus. Foarte interesant, zice, uite, îți dau drumul. Și a dat drumul la pasăre. Pasărea a zburat, s-a așezat pe craca unui copac și apoi de acolo a început să râdă, să râdă și să strige în vocea mare, ha, ha, ce fraier ești, nu știi că în gușa mea am un diamant. L-am ciugulit de pe fereastra unei doamne și este în gușa mea. Când aude vânătorul așa ceva, lasă totul jos și se repede în copac să prindă pasărea. Se ridica pe o cracă mai sus și mai sus și mai sus până spre vârful copacului. Vânătorul, atent după pasăre, credea, gata, gata, pun mâna pe ea. Când a fost în vârful copacului, a dezechilibrat și a căzut. Abia putea să mai respire jos la marginea copacului. Atunci pasărea îi spune, vezi, eu ți-am spus trei lucruri și tu le-ai acceptat și ai spus că sunt foarte bune. De ce nu le-ai păstrat în viață? Ai făcut un bine, mi-ai dat drumul. De ce ți-a părut rău? Și pe urmă ai vrut să mă iei înapoi. Ți-am spus că nu ți-ai vorba înapoi. Ți-ai dat o vorbă, că mă eliberezi. De ce vrei să mă iei din nou în robie? Și ți-am mai spus ceva. Să nu te ridici mai sus decât ți este locul. Locul tău e pe pământ. Locul tău este să mergi, nu să te cațări prin copaci și să zbori cum suntem noi păsări. Vezi ce ai pățit dacă nu ți-ai ținut vorba? Cred că fabula aceasta este interesantă și merge să o aplicăm în dreptul lui Agar. Cine este Agar? În primul rând este o egipteancă. O egipteancă de la curtea lui Faraon, pentru că, după toate probabilitățile, se pare că ea a ajuns în familia lui Abraham, în tribul lui Abraham, din Egipt, când Sara a trecut așa pentru un scurt timp pe la curtea lui Faraon și Faraon i-a dat mai multe daruri, mai multe cadouri, printre care și o roabă. Se pare că Agar este această roabă trecută din curtea Faraonului în tribul lui Abraham. Din acest motiv, era o roabă ceva mai stilată, mai educată, care cunoștea toate elementele de la curtea unui faraon, așa că ne așteptăm să fie o femeie cu un nivel ceva mai înalt de cultură. În al doilea rând, Agar devine concubina lui Abraham în relațiile Orientului, a doua soție. Și mai mult decât atât, devine mamă. Iar copilul ei este întâiul născut al lui Abraham. Cel care, în mod obișnuit și în mod normal, urma să fie continuatorul, să fie patriarhul următor și șeful familiei. Aceasta este Agar. O roabă care se ridică la nivelul de a doua soție și la nivelul de mamă a viitorului moștenitor al marii familii a patriarhului. Interesant este care va fi comportamentul acestei femei ce intră în istoria biblică și care va avea o influență extraordinar de mare. Nu ne dăm seama ce influență mare a avut femeia aceasta asupra civilizației lumii și asupra relațiilor din Orientul Mijlociu.
Da, Agar este un personaj important și un personaj care stă la încrengătura unei istorii. Acolo, în familia lui Avraam, s-au născut două popoare, în realitate. Și despre asta probabil că ați vrut să ne vorbiți, iar istoria aceasta are ecouri serioase până în ziua de astăzi. Dar Agar era o femeie care trebuia să trăiască și avea obligații față de ea însăși. Ce a greșit și ce n-a greșit în viața ei?
Aceasta este partea importantă. Ea este, în primul rând, o păgână care intră într-o familie credincioasă. Mai întâi îmi pun întrebarea. A învățat ea ceva la altarul lui Avraam? Din religia care se practica în acea casă? Pentru că ea, în casa lui Avraam, nu mai mânca orice ca la egipteni. Ea respecta regimul alimentar al patriarhilor. Ea nu mai lucra în toate zilele. Trebuia să respecte ziua de odihnă a patriarhilor. Ea nu se mai închina la toți idolii. Ea avea o singură posibilitate, să se închine sau să nu facă nimic în fața altarului familiei. Prima mea întrebare care mi-o pun este, a învățat ceva din religia lui Avraam? A prins ceva din importanța, din efectul benefic al acestei religii asupra familiei în care ea a intrat? În al doilea rând, ea era roaba Sarei, era mâna dreaptă a Sarei. În gospodărie, lângă stăpână, ea era întotdeauna la tot ceea ce se făcea, mâncare, aranjamente, primire de oaspeți, orice lucru era acolo. A învățat ea cum să se comporte într-o familie de creștini față de intrigile și foarte multele sfori care se trăgeau la curtea lui Faraon, sau a rămas exact pe același șablon a unei păgâne de la curtea regală. Și viața pe care ne-o arată ne spune că ea nu a învățat nimic, pentru că față de stăpâna ei a luat o atitudine orgolioasă, sfidătoare, împotrivitoare și chiar batjocoritoare. Deci ea a intrat în niște relații foarte tensionante cu stăpâna ei, așa încât s-a ajuns la situația că nu mai puteau să trăiască împreună.
Chiar a determinat aceste relații.
Pentru că trebuie să înțelegem, într-o societate sclavagistă din antichitate, aceste relații erau foarte precise. O roabă nu putea să spună nu fac, nu mă duc, nu-mi convine, îmi dau demisia și plec. Nu putea spune treaba aceasta. Ea trebuia să asculte în totul de ordinele stăpânei. Du-te cu tare, spală, adu, curăță, fă, stai acolo. Iar ea și-a depășit limitele și a început să se comporte ca o a doua stăpână. De ce Agar a ajuns la această situație tensionantă care a determinat până la urmă pe stăpâne și pe stăpân să o alunge de acasă și să se vadă aruncată în drum? Era varianta cea mai elegantă, pentru că ea putea să fie sau vândută, ceea ce era normal, sau putea să fie ucisă. Pentru că în vremea aceea nu era o problemă să-ți uciți un sclav care devenea o problemă și îți crea tulburare în familie. Dar Avraam o tratează în modul cel mai ușor posibil, trimițând-o de acasă, lăsând-o liberă. Uite, ești liberă, du-te unde vrei, dar nu mai ne fă scandal în casă. După această situație, Agar are un privilegiu rar întâlnit, a spune eu, de excepție, aceea de a se întâlni cu Îngerul Domnului, care îi vorbește și care îi prezintă tot viitorul ei și al copilului ei care urma să se nască. Această prezentare este atât de impresionantă pentru ea încât numește acolo locul Ire Lahairoi, fântâna unde Dumnezeu mă vede. Fântâna unde Dumnezeu mă găsește, mă cunoaște și îmi prezintă tot viitorul. Ce efect a avut asupra ei întâlnirea cu Dumnezeu? Cât de mult a reușit ca această experiență fantastică să-i schimbe viața? Vom vedea că, întorcându-se în familie, pentru un timp își ocupă locul normal de sclavă, de roabă, relațiile sunt, să zicem, acceptabile, până când iarăși se ridică nemulțumirea ei și revolta ei, până acolo încât de data aceasta nu doar că deranjează relațiile din familia lui Abraham, ci chiar le pune în pericol. Copilul născut lui Abraham din Sara, Isaac, este amenințat, este batjocorit, este insultat, lucru care devine foarte grav. Până acolo încât Sara, și pe urmă chiar Abraham, este nevoit să o alunge pentru a doua oară, să-i pună în spate câteva lucruri cât putea duce, să-i dea minimum de existență, să spună femeie, du-te cu Dumnezeu unde vezi cu ochii, dar lasă-ne casa în pace.
Ea n-a înțeles minunea care s-a petrecut în familia lui Abraham, iar fiul ei i-a urmat exemplu, l-a disprețuit pe fratele lui mai mic, fiul care se născuse dintr-o minune a lui Dumnezeu.
Interesant este că după a doua alungare, Dumnezeu din nou se descoperă și vorbește încă o dată acestei femei și spune încă o dată, dacă Dumnezeu ți s-ar prezenta în viața ta de două ori, ți-ar ieși în cale în mod clar, ți-ar opri mașina într-un mod miraculos, te-ar salva de la un accident teribil, ți-ar spune, uite omule, eu te-am scăpat, fii atent, de acum încolo merge așa. Ce a învățat Agar din a doua întâlnire cu Dumnezeu? Constatăm că nu a învățat nimic. Copilul ei a rămas în afara sferei familiei lui Abraham, deși era copilul lui Abraham. Copilul ei a devenit un vânător și un păgân și un dușman al fratelui său și al tatălui său și al rudelor sale, un dușman de moarte de 4.000 de ani, a cărui rivalitate și împotrivire se vede până astăzi și îndurerează și însângerează Orientul Mijlociu de 4.000 de ani. De ce? Care sunt motivele pentru care Agar nu a învățat nimic din lecțiile vieții oferite de Dumnezeu? Aceasta este întrebarea care mă frământă și la care vreau să găsim un răspuns astăzi.
Și care sunt elementele care au împiedicat-o să înțeleagă? Deși s-a întâlnit cu Dumnezeu de două ori, deși l-a recunoscut pe Dumnezeu, ca urmare îi pune unei fântâni numele pe care l-a pus, ea totuși nu calcă drept pe drumul pe care ar fi vrut Dumnezeu să calce, pe destinul pe care Dumnezeu ar fi vrut ca ea să-l aibă.
Cred că primul aspect este rivalitatea. Agar a trăit într-o continuă competiție și luptă și a dorit din tot sufletul să o îndepărteze pe stăpâna ei, Sara, și să-i ia locul, rivalitatea. În societățile patriarhale, până astăzi încă se practică acest lucru, că dacă un om își ia a doua soție, prima soție rămâne întotdeauna șefa casei. Ea este conducătoarea. Și a doua soție va asculta în casă de tot ce spune prima. Acum, Agar nu era a doua soție, era o roabă, o concubină. Prima soție, nu numai că era prima și trebuia să își păstreze demnitatea de conducătoare, dar era și singura soție legală. Ei, Agar își dorește locul ei. Din acest motiv are comportamentul foarte neplăcut cu Sara și trebuie să fie alungată. Din acest motiv ea transmite fiului ei toată nemulțumirea ei și acesta își manifestă în mod public și deschis ura, răutatea, disprețul față de copilul Sarei, Isaac. Observăm că când te găsești într-o competiție, într-o luptă, când ești stăpânit de rivalitate, nu mai ai capacitatea să înțelegi corect realitatea situației. Efectiv îți întunecă ochii. E o ceață pe ochii tăi. Ca și când trebuie să citești și nu mai poți să citești pentru că ochii îți sunt împăienjeniți de ceața aceasta a rivalității. De aceea, supresiunea unei rivalități, supresiunea unei concurențe, vreau să iau locul, vreau să îl dobor pentru că uite cât rele a făcut, tu, eu, oricare am fi dintre noi, nu reușim să înțelegem realitatea, nu reușim să învățăm nimic. Vom fi întotdeauna într-un pericol. Al doilea element care a împiedicat-o pe Agar să învețe lecția normală a istoriei este sentimentul de gelozie. Sentimentul de gelozie. Ea, din momentul în care a intrat în relația cu Abraham, în postura de concubină, și mai ales din momentul în care s-a văzut că este mamă, ea și-a depășit limitele, își dorea cu o ură sau își dorea cu o forță teribilă a sufletului ei să devină stăpână. Exact ceea ce am văzut noi în poveste. Pasărea spunea, niciodată să nu te ridici mai sus de locul care ți este. De asemenea, avem un verset foarte interesant, o meditație foarte profundă a înțeleptului în cartea Proverbe, pe care mi-ar place să le auzim. Este în capitolul 30 de la versetul 21. Acolo spune că trei lucruri, ba patru lucruri sunt foarte, foarte rele și foarte dăunătoare în viața unui om.
Versetele spun așa, trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa.
Trei, ba patru lucruri sunt foarte grave. O roabă care moștenește și un rob care ajunge stăpân. Lucrul acesta însemnează, în termenii noștri de astăzi, parvenismul. Parvenismul este în floare. Oamenii își doresc cu înfocare să devină bogați, să devină lideri, să devină conducători sau profesori sau eu știu ce, și găsesc toate căile ca să ajungă destul de repede. Însă ei ocupă funcția fără ca să aibă calitatea pentru acea funcție, fără ca să aibă fie pregătirea intelectuală necesară, care o faci în timp, o faci în timp, dar și mai greu decât pregătirea intelectuală este pregătirea morală, dezvoltarea caracterului pentru ca să fii un om cu adevărat mare. De aceea parvenismul sunt acei oameni care ating funcția respectivă doar cu degetul, dar nu reușesc să o atingă din punct de vedere intelectual și din punct de vedere moral. Aceasta era Agar. Agar era o parvenită și dorea cu gelozie să ocupe toate funcțiile stăpânei, despre care Biblia ne spune că era o doamnă, că era o femeie nobilă. Și o oferă tuturor femeilor din Noul Testament, scriitorii Noului Testament, o oferă pe Sara drept un model, să vă purtați ca Sara, cu noblețea ei. Și atunci vă dați seama că între noblețea aceasta și parvenismul Agarei apare o mare discrepanță. De ce nu poate să învețe lecția? Pentru că parvenitul nu vrea să învețe. El vrea numai să acapareze. Și el crede că dacă ai făcut bani pentru o mașină într-un an, poți să devii și profesor într-un an. Dar nu poți să devii profesor într-un an.
Iată din nou discrepanța dintre a fi și a avea.
A fi și a avea. Așa este. Rivalitatea este un element, parvenismul este al doilea element și al treilea element este ura, răutatea. Agar a dat dovadă de o ură și de o răutate. Ea nu s-a gândit la armonia familiei. Eu am intrat într-o familie care are niște reguli, care are o credință, care mi-a oferit niște lucruri extraordinare. Eu sunt aici, nu mai sunt o roabă, sunt o femeie cu o mulțime de privilegii și cu o mulțime de avantaje. Trăiesc așa de bine, în timp ce în jur se moare și este o adevărată sclavie. Eu mă bucur de viață. în loc să fie recunoscătoare pentru viața frumoasă, se trăia frumos în familia patriarhilor, ea nutrește în continuare ură, iar ura o împiedică să facă un pas înainte. Din contră, ura o transmite copilului ei, care va anula toată educația frumoasă dată de tatăl ei. Și va face ca să nu mai rămână nimic bun în copil datorită acestor sentimente negative, ura, gelozia, răzbunarea, dorința de întâietate, transmise copilului, au distrus complet 15-16 ani de educație nobilă dată de Abraham, a distrus complet legământul circumciziunii care a fost practicat pentru prima dată cu primul om în dreptul acestui copil Ismail, a distrus. De ce? Pentru că o mamă stăpânită de aceste elemente a devenit complet ruptă de realitate, a devenit insensibilă la orice element nobil și frumos și a devenit nevăzătoare și a ruptă de orice influență care putea să schimbe.
Pentru că era orbită de dorința ei de a o uzurpa pe stăpâna ei, pe Sara.
Dragi ascultători, oricât ați fi dumneavoastră de capabili, de talentați, de avantajați de situațiile vieții, nu uitați, trei lucruri vă vor împiedica și vă vor face ca în loc să creșteți pe treapta valorilor morale, să coborâți. Aceste trei lucruri sunt rivalitatea, gelozia și ura. Verificați-vă. Dacă găsiți aceste lucruri în adâncul sufletului, rugați-vă, Doamne, ajută-mă să scap de ele. Luminează-mi ochii și sufletul ca să pot vedea realitățile vieții și să pot deveni un om după chipul tău, după înălțimea morală a ta. Un om care să îmi merit locul într-o împărăție a fericirii și a păcii.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Cred că nici noi și nici dumneavoastră nu suferim de aceste trei trăiri atât de destructive, pentru că niște copii ai lui Dumnezeu își doresc și reușesc prin credință să trăiască după modelul Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, ne întâlnim data viitoare la un nou subiect, la fel de interesant, și știți bine că data viitoare vom vorbi tot despre o femeie din Biblie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda vă urăm toate cele bune, la revedere!